ĉefpastro demandis Jesuon pri liaj disciploj kaj pri lia instruado. Jesuo respondis al li, Mi parolis malkaŝe al la mondo. Mi ĉiam instruis en la sinagogoj kaj en la templo, kie ĉiuj judoj kunvenas, kaj sekrete mi nenion parolis. Kial vi min demandas? Demandu tiujn, kiuj aŭdis, kion mi parolis al ili. Ili ja scias, kion mi diris. Kaj kiam li parolis tion, unu el la apude starantaj oficistoj per la manplato frapis Jesuon, dirante, Ĉu tiel vi respondas al la ĉefpastro? Respondis Jesuo al li, Se mi malbone parolis, atestu pri la malbono, sed se bone, kial vi min frapas? Anas sendis lin ligitan al la ĉefpastro, Caiaphas.